Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Matija Slavič.
27. januar 1877, 25. oktober 1958.
Doktor Matija Slavič, rojen leta 1877 v Bučečovcih pri Ljutomeru, velja za pomembnega slovenskega biblicista in narodno-osvobodilnega delavca. Osnovno šolo je obiskoval v Križevcih in Radgoni, klasično gimnazijo in bogoslovje pa v Mariboru. V duhovnika je bil posvečen leta 1900. Doktoriral je na teološki fakulteti Dunajske univerze in leta 1911. Postal profesor za biblične vede Stare zaveze na bogoslovnem učilišču v Mariboru, kasneje pa tudi na teološki fakulteti v Ljubljani. Strokovno se je izpopolnjeval v Egiptu in Palestini ter na papeškem bibličnem inštitutu v Rimu. Prvi med katoliškimi Slovenci se je lotil prevoda svetega pisma Stare zaveze iz hebrejskega izvirnika v slovenski jezik. Leta 1919. Je narodna vlada poslala Slaviča kot izvedenca za Prekmurje na mirovno konferenco v Pariz ter kasneje tudi v London. Kot dober poznavalec prekmurskih razmer pred prvo svetovno vojno se je diplomatsko boril za severovzhodno slovensko mejo ter dosegel, da je bilo leta 1919. Prekmurje priključeno Sloveniji v okviru na novo nastale države SHS, kasneje Jugoslavije. Bil je večkratni dekan teološke fakultete ter rektor Ljubljanske univerze, na kateri je predaval še po upokojitvi.
Življenjska pot Matije Slaviča se začne 27. januarja leta 1877 v Bučečovcih blizu Križevcev pri Ljutomeru, kjer se je rodil kmečkim staršem Matiji in Ani. Oče Matija je bil gospodar večje kmetije z vinogradi in se je tudi javno udejstvoval. Bil je krajevni župan, član okrajnega zastopa v Ljutomeru, več let načelnik krajevnega šolskega sveta v Križevcih in Vučji vasi. Bil je tudi politično dejaven. Šestimi leti je mali Matija začel obiskovati Križevsko ljudsko šolo. Višje razrede osnovne šole pa je obiskoval v Radgoni. Tu se je tudi naučil nemščine, od prekmurskih sošolcev pa še madžarščine. Po končani osnovni šoli se je Matija Slavič vpisal v klasično gimnazijo v Mariboru in bil vsa leta med najboljšimi gimnazijci. Tukaj se je seznanil s slovenskimi dijaki iz Radgone in okoliških vasi, kjer se je še govorilo slovensko. Pogostokrat jih je obiskoval na domu, se z njimi vozil v Maribor in domov, ter tudi velikokrat potoval po Prekmurju, da bi spoznal pokrajino in ljudi. V tem obdobju se je seznanil tudi z nekaterimi prekmurskimi duhovniki.
Leta 1897 je z odliko maturiral in vstopil v mariborsko bogoslovje. Po končani maturi se je Matija obrnil na strica Franca Ksaverja Slaviča, ki je bil jezuit in organizator bosanskega katoliškega šolstva in dvakratni rektor Sarajevskega bogoslovja. Matija je želel na svet, ali naj gre v samostan, ali pa ostane sveten duhovnik. V svojih spominih na strica Matija piše, da mu je ta odgovoril: "Ti veš, da sem si uredil svoje življenje po načinu egiptovskih puščavnikov. Zato se obrni za svet k svojim domačim duhovnikom."
Nadaljno življenjsko pot je Matija Slavič prehodil v nenehnem prizadevanju za slovenskega človeka. kot biblicist predvsem s prevodom svetega pisma iz hebrejščine v slovenščino, kot narodno obrambni delavec pa s prizadevanji za priključitev Prekmurja k matični domovini. Nedvomno pa je bil najprej duhovnik.
V študijskih letih je Slavič sodeloval v literarnem društvu Slomšek in pri literarnem glasilu bogoslovcev Lipica. V javnost je prvič vstopil z daljšo razpravo Slomšek pedagog, ki jo je objavil ob koncu svojega teološkega študija. 20. julija leta 1900 je bil posvečen v duhovnika in naslednje leto dokončal študij ter se v jeseni vpisal na teološko fakulteto Univerze na Dunaju. Med študijem je Slavič objavil apologetični spis To be or not to be, kjer piše, da domovina ne potrebuje delavcev, ki tavajo v temi, temveč potrebuje luč in resnico.
Kmalu Slavič najde tudi področje, ki ga zanima in s katerim se bo ukvarjal vse življenje. To je biblični študij Stare zaveze, na katerega se je temeljito pripravljal. Na Dunaju je bival v Avguštineju, zavodu, kjer so poglobljeno študirali orientalske jezike, zlasti biblične. Poznaje se je izpopolnjeval še na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu. Po dunajskem doktoratu in nekajletnem službovanju v Celju je začel na bogoslovnem učilišču v Mariboru predavati biblične vede Stare zaveze in orientalske jezike. V tem obdobju se je začel tudi temeljito pripravljati na prevod Stare zaveze svetega pisma. Objavljal je vrsto poročil, ocen in razprav z biblično vsebino, med drugim v Voditelju o bogoslovnih vedah, Bogoslovnem vestniku in času. V razpravi k novi izdaji slovenskega svetega pisma iz leta 1915 je razložil svoja načela in metode dela, ki jih je potrebno upoštevati pri prevodu.
Slavič pa se je na slovenjenje svetega pisma pripravljal tudi študijskimi potovanji po Palestini in drugih svetopisemskih deželah. Sam je zapisal, da bi se za prevod še bolj pripravil, sem dvakrat prepotoval Palestino in Egipt leta 1913 in 1927. Drugikrat sem prejezdil tudi Sinajski polotok na kameli z arabskim šejkom in dvema arabskima fantoma. V pravoslavnem samostanu svete Katarine pod Sinajsko goro sem bival en teden in delal tam izlete na najvišjo goro na Sinajskem polotoku Džebel Katarin. Sinajski polotok sem si natančno ogledal, ker so se na njem izvršili najvažnejši dogodki Mojzesovih knjig. Slavič je bil eden redkih biblicistov na Mariborskem bogoslovnem učilišču, ki je potoval po Palestini in Egiptu. O svojem dvakratnem študijskem potovanju je tudi mnogo poročal, sprva v časniku Straža in kasneje v reviji Mladika. Vse pa je objavil v dveh knjigah. Potopis v deželi faraonov je doživel več ponatisov in je hkrati tudi geografski, arheološki in etnografski pripomoček svetega pisma. Druga knjiga, Na Sinaj, pa nosi podnaslov Biblične potopisne črtice.
V začetku 20. stoletja je bila na slovenskih tleh velika potreba po novem prevodu svetega pisma. Nove zaveze so se lotili Frančišek Jere, Gregor Pečjak in Andrej Snoj. Leta 1925 je tako izšel prvi katoliški prevod nove zaveze iz grškega izvirnika v slovenski jezik. Protestantje na slovenskem so ga dobili skoraj 400 let prej. Dr. Matija Slavič pa je sam začel prevajati Staro zavezo iz hebrejščine. Svojim prevodom je postavil mejnik v tradiciji prevajanja svetega pisma v slovenski jezik in postal prvi slovenski katoličan, ki je svetopismo Stare zaveze prevedel po hebrejskem izvirniku. Profesor bibličnih znanosti France Rozman je v Slavičevem prevodu zapisal.
Primerjava Slavičevega prevoda z izvirnikom pokaže, da je Slavič res prevajal po izvirniku. To je mogel, ker je obvladal hebrejščino. Slavič se hebrejščine ni samo priučil, temveč jo je znal. Njegovo znanje hebrejščine je seglo dlje od poznanja svetopisemskega besedišča in hebrejske slovnice. Slavič je poznal duha hebrejskega jezika. Kakor je vsak človek nekaj posebnega, tako je tudi narod. Ta posebnost se odraža v njegovem jeziku, kajti jezik je pravzaprav duša naroda. V tej duši pa so posebnosti, po kateri se narod ločuje od naroda, in čim bolje poznamo dušo naroda, tem bolj verodostojno lahko prevajamo njegove duhovne stvaritve.
Za Slavičev prevod Stare zaveze Svetega pisma je bila predvidena izdaja v 4 ločenih delih oziroma v 4 knjigah. Prva je izšla leta 1939 in je vsebovala 5 Mojzesovih knjig in Jozuetovo knjigo. Izdala jo je Mohorjeva družba v Celju v 8000 izvodih. Za slovenski narod je bil to pomemben dogodek, saj je od zadnjega prevoda Stare zaveze, tako imenovanega Wolfovega svetega pisma, takrat preteklo že 80 let.
Po izidu je Slavič z delom nadaljeval, a kmalu se je začela druga svetovna vojna, kar je njegovo prevajanje upočasnilo. Do nemške okupacije je bilo prodanih manj kot 1000 izvodov, vse ostalo pa je bilo med vojno uničeno. Ob koncu vojne je, kakor mnogi drugi, moral bežati iz domovine. Ko se je vrnil nazaj, je prevajal naprej, a po drugi svetovni vojni verskih knjig ni bilo več mogoče tiskati. Šele leta 1958 je mariborskemu škofu, doktorju Maksimilijanu Držičniku, uspelo dobiti dovoljenje za izid celotnega svetega pisma. Izhajalo je v zvezkih med leti 1959 in 1961. Slavič do tega leta ni uspel prevesti le malih prerokov. A njegov življenjski cilj je bil dosežen. Iz hebrejskega izvirnika je v slovenski jezik prevedel Staro zavezo svetega pisma. Žal je le nekaj mesecev pred izidom prvega zvezka umrl.
Po 4 leta trajajoči prvi svetovni vojni je konec leta 1918 Antanta sklenila premirje z Avstro-Ogrsko in Nemčijo. V januarju leta 1919 je v Parizu začela svojim delom mirovna konferenca, na kateri se je odločalo o poteku novih državnih meja in razdaljevanju ozemelj, za katera so se potegovale antantne države v skladu s svojimi interesi. Manjše države, tako imenovane pridružene članice, med katerimi je bila tudi novo nastala kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, na mirovni konferenci niso imele enakopravnega položaja in so smele le občasno sodelovati s svojimi delegacijami. Delegacija kraljevine, v kratici SHS, je bila sestavljena iz več sekcij. V etnografsko-zgodovinski sekciji sta se v diplomatskem boju za severovzhodno mejo slovenske pokrajine borila bližna rojaka, dr. Franc Kovačič, doma iz Vržeja, in dr. Matija Slavič. Kovačič je bil odgovoren za meje na slovenskem Štajerskem, Slavič pa za meje v Prekmurju.
V pripravah na Pariško mirovno konferenco je bil v Mariboru ustanovljen Narodni svet za Štajersko s podocikom za Prekmurje. Referat za Prekmurje je bil zaupan doktorju Slaviču, ki je veljal za dobrega in vsestranskega poznavalca prekmurske preteklosti in takratnih razmer, v katerih so prekmurski Slovenci živeli. Slavič je zaupano mu vlogo izvedenca za Prekmurje prevzel z vso rodoljubno odgovornostjo ter se še bolj poglobil v strokovno preučevanje in raziskovanje prekmurskih razmer ter reševanje narodnostno ogroženih meja v Prekmurju. Pokrajino med Muro in Rabo je večkrat prepotoval, se srečeval z domačini ter obiskoval vse duhovnike, ki so se zavedali svoje slovenske narodnosti in hkrati tudi nevarnosti, da bi Prekmurje postalo madžarsko in madžarizirano. O obiskih, ki jih je Slavič opravil septembra 1918, je zapisal: takrat je bilo, da je Jožef Klekel mlajši, župnik v Velikih Dolenci, v večji družbi zatrjeval: ob Rabi bomo zabijali kole za jugoslovanske meje. Najbolj pa smo, nadaljuje Slavič, Jugoslavijo z Združenimi Slovenci ustanavljali v Beltincih, pri župniku Štefanu Kuharju in v Bogojini pri župniku Ivanu Baši. Ko so se marca 1919. Na mirovni konferenci začeli ukvarjati s prekmurskim vprašanjem, je Slavič že imel pripravljeno gradivo, s katerim je delegacija SHS lahko zastopala svoje interese. Slavič je v Pariz prišel z dvema spomenicama, ki jo je napisal v francoščini: Prekmurje, Le Prekmurje in O prekmurski statistiki, De la statistique de Prekmurje. Dodan je bil še barvni etnografski zemljevid Prekmurja, kjer je bila nazorno prikazana naseljenost Slovencev v pokrajini med Muro in Rabo.
V spomenici Prekmurje je Slavič temeljito predstavil zemljepisne in gospodarske značilnosti prekmurske pokrajine, njeno politično in cerkveno organizacijo, podal je zgodovinski pregled in kulturno življenje Prekmurja. Da bi dokazal, da so Prekmurci potomci Slovencev, se je skliceval predvsem na slovensko prekmursko narečje, ki so ga o Prekmurci še vedno govorili. V spomenici je Slavič zapisal:
slovensko prekmursko narečje je bilo ukinjeno v šolah, na sodiščih, na poštah in vseh drugih mestih uradnega značaja. Samo v cerkvi je narečje našlo zavetje, ki pa je bilo tudi omejeno, ker cerkev ni mogla doseči, da bi župljani razumeli poleg svojega maternega jezika še madžarski jezik, ki je bil uveden s silo. V zadnjih letih so poslali v slovenske kraje duhovnike madžarske narodnosti, ki so si morali pogosto s pomočjo laika priskrbeti slovenski prevod svojih pridig. Danes najdemo še 19 katoliških in 8 evangeličanskih župnij, ki so obdržale bogoslužje v slovenskem jeziku.
Posebej je Slavič izpostavil tiste prekmurce, ki so se zavzemali za ohranitev prekmurskega in slovenskega jezika na področju literarnega delovanja. Med drugimi omenja Štefana Kuzmiča, Mikloša Kuzmiča, doktorja Franca Ivanocija, Štefana Kuharja. Poudarja, da je na novine, časopis, ki ga izdaja župnik Jožef Klekel, starejši, naročenih 6000 prekmurskih Slovencev. V sklepu Slavič zapiše:
čeprav so bili prekmurci zatirani v največji možni meri 1000 let, nikoli niso izgubili svoje narodne zavesti. Prebivalci Prekmurja so odkrito in dokončno izrazili nepreklicno željo po priključitvi k Jugoslaviji. Hoteli so se združiti z brati drugega brega Mure. Tudi njihovi gospodarski in kulturni interesi jih vabijo k pokrajini, kjer se nahaja mesto Radgona.
Slavič je nenehno opozarjal na madžarizacijo slovenskih prekmurcev. Svojo temeljito analizo narodnosti v Prekmurju, ki je temeljila na uradnem madžarskem štetju, je prišel do ugotovitve, ki jo je večkrat zapisoval v svojih objavah, tudi po končani pariški mirovni konferenci. Leta 1921 je v predgovoru svoje knjige Prekmurje zapisal:
Madžari so zabranjevali vsak stik prekmurskih Slovencev z drugimi Slovenci in so gojili misel, da so prekmurski Slovenci v narodnem oziru nekaj popolnoma posebnega, podobni sicer Slovencem, a ne isti narod z istim jezikom, ampak z nekim posebnim starim vendskim jezikom. Pri madžarskem ljudskem štetju leta 1890, piše Slavič, so bili Slovenci še šteti v svoji rubriki z napisom Slovenci ali Vendi. Leta 1910 so jih dali v rubriko Druge narodnosti. Tako so hoteli zbrisati sled Slovencev. Na podlagi temeljitih statističnih podatkov je Slavič prikazal dejstva, ki so govorila o upravičenosti zahteve, da se Prekmurje priključi k matični domovini.
K predstavnikom mirovne konference je domača delegacija pristopila z dobro pripravljenim Slavičevim gradivom in predlogom meje Prekmurja. Zahtevala je Prekmurje s porabjem domonoštra. Vrhovni svet v Parizu je julija leta 1919 sprejel mejo, kakršna je danes. Prekmurje, a brez Porabja z Monoštrom, so dodelili jugoslovanskemu ozemlju. Kmalu je bil odobren tudi zahtevek, da se Prekmurje vojaško zasede. 12. avgusta leta 1919 so jugoslovanske čete brez bojev zasedle Prekmurje. Prekmurski Slovenci so bili tako združeni z matičnim narodom.
Tih po priključitvi Prekmurja k matičnemu narodu, Slavič ni prenehal svojim delom za prekmurskega človeka. Leta je po stoletjih bivanja na obrobju sedaj živel v novi državi. Čeprav je Prekmurje ostalo obrobna in odmaknjena pokrajina vse do današnjega dni, je od takrat naprej prekmurskemu človeku bilo vsaj dovoljeno imeti svojo domačo besedo, svojo knjigo, svojo kulturo.
Dr. Slavič je v Prekmurju še naprej veliko pisal in objavljal različne razprave in članke, s katerimi se je odzival na aktualna vprašanja. Za širšo slovensko javnost, ter tudi za vse Prekmurce, je leta 1919 izšla njegova že omenjena knjiga Prekmurje. V njej je temeljito predstavil vso zgodovino panonskih Slovencev, predstavil prekmursko kulturo, slovstvo in književnost. Opisal je geografske, prometne in gospodarske značilnosti Prekmurja ter narodno in politično življenje, vključno z dogodki v času Pariške mirovne konference ter po njej. Vse skozi pa Slavič ne neha poudarjati, da je bila narodna zavest in zvestoba Prekmurcev svojemu jeziku vedno živa.
Gojilo pa je slovenski jezik domače slovensko ognjišče, piše Slavič. Tam se je pelo in govorilo slovenski. Tam sta oče in mati učila otroke slovenski moliti, sta razlagala in spraševala slovenski katekizem. Tam so vzdrževali slovensko govorico, stari ljudski običaji. Slavič nadaljuje. Spodbudo za narodno zavest so dobili Prekmurci v spoznanju, da onkraj Mure živijo Slovenci skoraj istim jezikom, ki so ga spoznavali pri svojih gospodarskih stikih in božjih potih na Štajerskem.
Dr. Matija Slavič je vztrajno zavračal tako imenovano vendsko teorijo, ki je prekmurske Slovence razglašala za vende, nek poseben narod, ki nikakor ni slovenski. Prav tako je spodbijal teorijo, da so prekmurci Hrvati. Na nekem mestu Slavič zapiše: roke proč od slovenskega Prekmurja. Mnoge razprave in članke je objavljal v Slovencu, Straži, Mladiki, Času, Mladem Prekmurcu. Popisal je vse pomembne in prelomne dogodke v takratnem obdobju. Naj naštejemo le nekatere naslove. Naše Prekmurje iz leta 1923. Državni prevrat v mariborski oblasti. Leto 1928. Narodnost in osvoboditev Prekmurcev iz leta 1935. Prekmurske meje v diplomaciji 1935 in tako naprej. Od leta 1921 je bil član mednarodne razmejitvene komisije za mejo med kraljevino SHS in Madžarsko. Med obema svetovnima vojnama je veljal za največjega strokovnjaka za Prekmurje. A njegovo najpomembnejše in prioritetno področje je bila vsekakor teologija in biblicistika. Ko je svojimi prizadevanji za Prekmurje uspel, se je spet posvetil temeljitim pripravam na prevod stare zaveze svetega pisma. Kakor smo že omenili, se je Slavič leta 1927 podal na svoje drugo študijsko potovanje po Egiptu, da bi bolje spoznal duha hebrejskega jezika.
Julija 1919 je vlada v Beogradu ustanovila Ljubljansko univerzo, v katero se je povezalo 5 fakultet: filozofska, teološka, pravna, tehnična in medicinska. Imenovanih je bilo prvih 18 profesorjev, od vsega začetka pa so na profesorskem mestu predvidevali tudi doktorja Matija Slaviča. V tem času je bil Slavič večinoma odsoten kot izvedenec na pariški mirovni konferenci, a takoj naslednje leto je postal izredni profesor za biblične vede, stare zaveze in orientalske jezike na teološki fakulteti Ljubljanske univerze. Že naslednje leto, torej 1921, je napredoval v rednega profesorja. Njegova pot na univerzi se je naglo vzpenjala. V preslitkih je bil 3-krat dekan in 3-krat prodekan teološke fakultete. Rektor Ljubljanske univerze je bil 2-krat, v času druge svetovne vojne je bil tudi prorektor.
Poleg opravljanja službe na univerzi je Slavič veliko predaval v raznih organizacijah in društvih, ter bil dejaven tudi izven univerze. Leta 1922 je bil predsednik pripravljalnega odbora za 5. slovenski katoliški shod. Leta 1924 je prejel priznanje za svoje delo in postal papežev hišni prelat. Pomembno vlogo je imel tudi pri reorganizaciji slovenskega katolištva. Takrat je zapisal: "Peteri katoliški shodi v Ljubljani so priče in mejniki stremljenja za katoliški preporod, katoliško renesanco, versko obnovo." Kot rektor si je odločno prizadeval za gradnjo univerzitetne knjižnice po načrtih profesorja Jožeta Plečnika. Vse skozi se je soočal z denarnimi težavami univerze ter poskusi ukinitve posameznih fakultet. Z ustrajnim in požrtvovalnim delom se je trudil za širjenje in izpopolnjevanje posameznih fakultet, za kakovosten razvoj slovenske univerze ter njeno znanstveno in strokovno delovanje. Leta 1939 je dr. Anton Korošec Slaviča promoviral v častnega doktorja Ljubljanske univerze. Naj še enkrat spomnimo, da je v tem letu izšla prva knjiga njegovega prevoda Stare zaveze iz hebrejščine, ki je vsebovala 5 Mojzesovih knjig in Jozuetovo knjigo. Naslednje leto je bil odlikovan z redom jugoslovanske krone 2. reda.
Ko se je začela druga svetovna vojna, je bil dr. Slavič na rektorskem mestu Ljubljanske univerze, ki se je znašla v neugodnih okoliščinah, razpeta med različne politične interese, do katerih se ni hotela opredeljevati. Razmere na univerzi so se naglo slabšale in od Slaviča zahtevale veliko vodstvenih spretnosti in naporov. Takrat je tudi resno zbolel. Pred koncem vojne, maja 1945, je kakor mnogi zapustil domovino in se za 3 leta umaknil v neko župnijo v severni Italiji. V tem času ga je doma nova revolucionarna oblast obsodila. V Slovenijo se je vrnil leta 1948, kot redni profesor začel ponovno predavati staro zavezo na Ljubljanski teološki fakulteti. Ko je bila teološka fakulteta leta 1952 izključena iz Ljubljanske univerze zaradi ločitve cerkve od države, so doktorja Matija Slaviča upokojili, a predaval je še naslednjih 6 let, dokler mu ni opešal vid.
Doktor Matija Slavič je umrl v Ljubljani 25. oktobra leta 1958, star 81 let. Pokopali so ga na domačem pokopališču v Križevcih pri Ljutomeru. Na zadnji zemeljski poti so ga, poleg domačih, spremljali mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik, ki ga je pokopal, 65 duhovnikov ter množica ljudi.
Njegovo življenje in delo lahko strnemo v preproste besede. Dr. Matija Slavič je bil človek zvest krščanstvu in slovenstvu. To dvoje je bilo temelj, na katerem je stal, in hkrati ideal, za katerega si je prizadeval.
Oddajo je pripravila Andreja Červek iz studija Martijanci. Brala sva Matjaž Marljak in Nataša Ličen, tehnična izvedba Boštjan Smole.